fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. Alături de dumneavoastră sunt
Claudia Sima
și Sergiu Badea, iar la pupitrul tehnic Maria Scuipici.
Titlul studiului este
Iisus, Dătătorul Odihnei,
iar textul de memorat se găsește în Evrei 4:9.
Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Evrei capitolele 1 și 2 se concentrează pe întronarea lui Iisus ca stăpân și eliberator al poporului lui Dumnezeu. Capitolele 3 și 4 îl introduc pe Iisus ca fiind cel care ne oferă odihnă. Această progresie are sens dacă ne amintim că legământul cu David promitea că Dumnezeu avea să-i dea împăratului făgăduit și poporului său odihnă, izbăvindu-l de toți vrăjmașii săi. Odihna aceasta este valabilă și pentru noi acum, când Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu. Cartea Evrei o descrie ca fiind atât odihna lui Dumnezeu, cât și odihna de sabat. Dumnezeu le-a oferit odihna sa lui Adam și Evei. Primul sabat a fost o experiență a perfecțiunii cu cel care a făcut posibilă perfecțiunea. Dumnezeu a promis și odihna de sabat, deoarece adevărata păzire a sabatului cuprinde și făgăduința că Dumnezeu va restaura perfecțiunea de la început. Când păzim sabatul, ne amintim că Dumnezeu a luat măsuri perfecte pentru noi atunci când a creat lumea și când a răscumpărat-o la cruce. Dar pe lângă faptul că, în primul rând, ne îndreaptă înapoi spre săptămâna creației, adevărata păzire a sabatului ne oferă în această lume imperfectă și o pregustare a viitorului pe care Dumnezeu ni l-a promis.
Țara ca loc de odihnă.
Să ascultăm Geneza 15 cu versetele 13 la 21. Ce i-a promis Dumnezeu lui Avraam?
Și Domnul a zis lui Avraam, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi. Vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc. Și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și i-a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume, țara cheniților, a cheniziților, a cadmoniților, a hetiților, a fereziților, a refaimiților, a amoriților, a canaaniților, a girgasiților și a iebusiților.
Când Dumnezeu i-a eliberat pe israeliți din sclavia Egiptului, scopul lui a fost de a-i aduce în țara Canaan, unde puteau să-i slujească și să-l asculte nestingheriți, inclusiv să se bucure de bucuria sabatului pe care faraonul l-o interzisese. Țara Canaan era moștenirea pe care Dumnezeu i-o făgăduise părintelor lor, Avraam, pentru că acesta ascultase de glasul său și își părăsise țara natală ca să meargă în țara promisă. Scopul pentru care Dumnezeu le-a dăruit copiilor lui Israel țara Canaan nu a fost doar acela de a o lua în stăpânire. El i-a adus la sine. Dorința lui era ca ei să locuiască într-o țară unde să se poată bucura de o relație strânsă cu el, fără niciun impediment, și să fie o mărturie pentru lume despre cine este adevăratul Dumnezeu și ce le-a oferit el poporului său. Asemenea sabatului creației, țara Canaan a fost un cadru care a făcut posibilă relația apropiată cu răscumpărătorul lor și desfătarea în bunătatea lui. În Deuteronomul 12 cu 1 la 14, Domnul le-a spus izraeliților că aveau să intre în odihna lui nu atunci când vor intra în țară, ci după ce vor elibera țara de idolatrie. De aceea Dumnezeu avea să le arate lor, celor aleși ai săi, un loc unde va locui printre ei. Care sunt cele două lucruri pe care odihna de sabat le comemorează și ce legătură există între ele? Exodul 20 cu 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Dumnezeu a asociat sabatul săptămânii creației cu eliberarea din Egipt. El le-a poruncit izraeliților să păzească ziua a 7-a ca un memorial al lucrării lui creatoare și al răscumpărărilor din Egipt. Atât creația cât și răscumpărarea sunt înscrise în porunca despre sabat. După cum nu ne-am creat singuri, la fel nu ne putem nici răscumpăra singuri. Este o lucrare pe care doar Dumnezeu o poate face și prin faptul că ne odihnim, recunoaștem dependența noastră de El nu doar în ceea ce privește existența, ci și în ce privește mântuirea. Păzirea sabatului este o expresie grăitoare a mântuirii care ne se capătă doar prin credință.
Cum ne ajută păzirea sabatului să înțelegem totala noastră dependență de Dumnezeu? Din cauza necredinței.
De ce poporul Israel nu a putut să intre în odihna promisă? Evrei 3, 12 la 19.
Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.
Trista istorie ne spune că cei care au fost eliberați din Egipt nu au putut intra în odihna pe care Dumnezeu le-o făgăduise. Când au ajuns la Cades Barnea, la hotarele țării promise, izraeliților le-a lipsit credința de care aveau nevoie. Numeri, capitole 13 și 14, arată că iscoadele din Israel au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au declarat că țara era bună, dar i-au avertizat că locuitorii erau puternici, iar cetățile întărite și că nu aveau să fie în stare să o cucerească. Iosua și Caleb au fost de acord că țara era bună și nu au pus în discuție faptul că oamenii erau puternici și cetățile întărite. I-au spus că Dumnezeu era cu ei și că îi va duce în țară. Cu toate acestea, poporul care văzuse cum Dumnezeu distrusese Egiptul prin plăgi, cum nimicise armata faraonului în Marea Roșie, cum îi dăduse pâine din cer și apă din stâncă și cum își manifestase prezența și călăuzirea neîntreruptă prin nor, a dat greș în a se încrede în el acum. Este surprinzător și tragic totodată că generația care a văzut asemenea dovezi ale puterii lui Dumnezeu a devenit un simbol al necredinței. Dumnezeu le-a promis copiilor săi daruri care trec dincolo de posibilitățile umane. De aceea le primim datorită harului, prin credință. Evrei 4:2 lămurește că făgăduința pe care poporul a primit-o nu le-a ajutat la nimic, pentru că nu a găsit credință la cei ce au auzit-o. Copiii lui Israel au călătorit ca un popor până la hotarele promise. Când s-au confruntat cu rapoartele contradictorii, ei s-au identificat cu cei fără credință. Credința sau lipsa ei este molipsitoare. Iată de ce epistola către evrei le atrage atenția destinatarilor ei să vegheze unii asupra altora, să se îndemne la dragoste și la fapte bune și nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu.
Cum îți poți ajuta frații de credință să aibă o credință puternică? Cum te poți asigura că nu spui sau nu faci niciodată nimic care ar slăbi credința celui de lângă tine? Astăzi, dacă auziți glasul lui,
ce înseamnă să intri în odihnă astăzi în lumina păzirii sabatului? Evrei 4:4-8.
Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
Necredința a împiedicat generația din pustie să intre în odihna promisă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a continuat să îndemne poporul să intre în această odihnă și să nu-și împretească inima. Pavel repetă de multe ori că făgăduința lui Dumnezeu rămâne. El folosește în greacă vorbele sinonime cataleipo și apoleipo, a rămâne, sublinind că rămâne în picioare promisiunea intrării în odihna lui. Faptul că invitația de a intra în această odihnă a fost repetată în timpul lui David presupune că făgăduința nu fusese revendicată și că era încă accesibilă. De fapt, Pavel sugerează că experiența adevăratei odihne de sabat a fost valabilă încă de la creație. Dumnezeu ne invită astăzi să intrăm în odihna sa. Astăzi este un concept foarte important în Scriptură. Când a reînnoit legământul poporului cu Dumnezeu la hotarele țării promise, Moise a subliniat importanța adverbului de timp astăzi. A fost un timp de reflecție pentru popor, ca să recunoască credincioșia lui Dumnezeu și de luarea deciziei de a asculta de Domnul. În mod asemănător, Iosua le-a adresat următorul îndemn izraeliților în vremea sa: alegeți astăzi cui vrei să slujiți. În același fel, astăzi, pentru noi, este un timp al deciziilor, al ocaziilor, dar și al pericolului, după cum mereu a fost pentru poporul lui Dumnezeu. Astăzi apare de 5 ori în Evrei, capitolele 3 și 4, și faptul acesta subliniază importanța ascultării de glasul lui Dumnezeu, pentru că, dacă nu ascultăm și nu credem cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge să fim neascultători și să ne împietrim inimile. Acest lucru ar putea chiar să ne împiedice să intrăm în Canaanul ceresc, la fel cum a împiedicat generația din deșert să intre în Canaanul pământesc. Dar Iisus i-a înfrânt pe vrăjmașii noștri și a inaugurat un nou legământ. Prin urmare, ne putem apropia cu deplină încredere de scaunul harului. Apelul astăzi ne invită să recunoaștem că Dumnezeu a fost credincios față de noi și ne-a oferit toate motivele ca să-L acceptăm invitația chiar acum, fără întârziere.
Ce decizii spirituale trebuie să iei astăzi, adică să nu mai amâni pentru o altă zi? Care au fost experiențele tale din trecut când ai amânat să faci ce știai că Dumnezeu voia să faci imediat? Să intrăm în odihna Lui.
Să ascultăm Evrei 3:11.
Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea.
Acum Evrei 4:1-3, 5 și 10.
Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și El de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale.
Cum caracterizează Dumnezeu odihna în care ne invită să intrăm? Atât porunca despre saba din Exodul 20:8-11, cât și reafirmarea ei prin gura lui Moise din Deuteronomul 5:12-15 ne invită să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În cuvintele scrise pe piatră, atenția ne este îndreptată către finalul lucrării sale de creație. În Deuteronomul, poporului se poruncește să țină sabatul în virtutea eliberării din robia egipteană pe care tot Dumnezeu o realizase pentru ei. Ieșirea din Egipt arăta spre lucrarea supremă de eliberare din păcat pe care Hristos avea să o realizeze la cruce, atunci când a zis: s-a isprăvit. Astfel, sabatul are o dublă binecuvântare și o semnificație specială pentru noi, creștinii. Să ascultăm Evrei 4:19-11 și 16. Ce anume suntem chemați să facem?
Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și El de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Odihna de sabat celebrează atât finalizarea creației lui Dumnezeu, cât și finalizarea lucrării sale de răscumpărare. În mod similar, întronarea lui Isus în templul ceresc celebrează finalizarea misiunii lui de a aduce o jertfă desăvârșită pentru salvarea noastră. Demarcat că Dumnezeu se odihnește doar după ce s-a asigurat că noi suntem bine. La sfârșitul săptămânii creației, Dumnezeu s-a odihnit după ce terminase de creat lumea. Mai târziu, El s-a odihnit în templu doar după ce cucerirea țării pe care i-o făgăduise lui Avram a fost dusă la bun sfârșit prin victoriile lui David și copiilor lui Israel au locuit în liniște. Dumnezeu a avut o casa sa construită special pentru sine, doar după ce poporul și împăratul au avut case pentru ei înșiși.
Cum putem intra în odihna lui chiar acum? Cu alte cuvinte, cum ne putem odihni prin credință în asigurarea mântuirii pe care o avem în Hristos și nu în noi înșine? O pregustare a noii creații.
Ce diferențe putem găsi în textele pe care le vom asculta în continuare cu privire la semnificația sabatului? Exodul 20:8-11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Să comparăm cu textele din Deuteronomul 5, 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se pună odihnească în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Și Evrei 4 cu 8 la 11.
Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare.
După cum am văzut deja, textele din Exodul și din Deuteronomul ne invită să ne uităm în trecut. Ele ne îndeamnă să ne odihnim în sabat ca să celebrăm ce a realizat Dumnezeu prin crearea lumii și prin răscumpărarea poporului său. Totuși, Evrei 4 cu 9 la 11 ne invită să privim în viitor. Ne spune că Dumnezeu ne-a pregătit o odihnă de sabat care este în viitor. Ne sugerează o nouă dimensiune a păzirii sabatului. Odihna de sabat nu doar comemorează biruințele lui Dumnezeu din trecut, ci și celebrează promisiunile sale din viitor. Dimensiunea escatologică a păzirii sabatului a existat dintotdeauna, dar a fost adesea neglijată. După cădere, ea a ajuns să însemne promisiunea că, într-o zi, Dumnezeu va restaura creația, aducând-o la slava ei de la început prin intermediul lui Mesia. Dumnezeu ne-a poruncit să celebrăm actele sale de răscumpărare prin păzirea sabatului, deoarece sabatul arată înainte spre punctul culminant al răscumpărării în cadrul unei noi creații. Păzirea sabatului este o anticipare a cerului în această lume imperfectă. În tradiția iudaică, lucrul acesta a fost clar dintotdeauna. În scrierile Viața lui Adam și a Evei, o lucrare scrisă între anii 100 înainte de Hristos și 200 după Hristos, autorul ne spune că ziua a șaptea este un semn al învierii, al odihnei veacurilor viitoare. O altă sursă iudaică antică spune: veacul care va veni este ziua în care odihna deplină a sabatului este veșnică. O altă sursă mai târzie afirmă: Israel a spus înaintea celui sfânt, binecuvântat să fie el, stăpâne al lumii, dacă noi păzim poruncile, ce răsplată vom avea? El le-a răspuns: lumea de apoi. Ei i-au zis: arată-ne cum este. Și el le-a arătat sabatul. Sabatul este ca să sărbătorim, ca să ne bucurăm și să fim recunoscători. Când păzim sabatul, arătăm că noi credem promisiunile lui Dumnezeu și că îi acceptăm darul harului. Sabatul înseamnă o credință vie și plină de viață. În ce privește faptele, păzirea sabatului este probabil expresia deplină a convingerii că noi suntem mântuiți prin har, prin credința în el.
Cum putem învăța să păzim sabatul într-un mod care să arate că, într-adevăr, am înțeles ce înseamnă mântuirea prin har, prin credință, fără faptele legii? un gând de încheiere.
În Cartea Evrei, Pavel folosește odihna de sabat drept simbol al mântuirii prin har pe care Dumnezeu ne oferă. Sensul pe care el îl atribuie acestei odihne implică faptul că sabatul a fost prețuit și respectat de credincioși. Totuși, începând cu secolul al II-lea după Hristos, avem dovezi despre o schimbare decisivă în biserică. Păzirea sabatului a încetat să mai fie considerată un simbol al mântuirii și a fost în schimb văzută ca un simbol al loialității față de iudaism și față de vechiul legământ, care trebuia evitat. Păzirea sabatului devenise tot una cu simpatizarea iudaismului. Ignatius Antioch, circa 110 ani după Hristos, remarca: aceia care au trăit potrivit vechii rânduieli au găsit o nouă speranță. Ei nu mai țin sabatul, ci ziua Domnului, ziua în care am fost readuși la viață cu Hristos. Pierderea înțelegerii despre păzirea sabatului ca simbol al mântuirii prin har a dus la lepădarea sabatului în biserica creștină. Pentru toți aceia care primesc sabatul ca un semn al puterii creatoare și răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi o desfătare. Văzându-l pe Hristos în sabat, ei se desfătaseră în el. Sabatul îi îndrumă către lucrările creațiunii ca o dovadă a marii lui puteri de a mântui. În timp ce ne atrage atenția către pacea Edenului care a fost pierdută, el ne vorbește despre pacea restabilită prin Mântuitorul. Fiecare lucru din natură repetă chemarea lui: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim ca binecuvântarea Dumnezeului odihnei sabatului să vă însoțească deplin în viețile dumneavoastră. Amin. Thank you.